Šieste zamyslenie, Jeruzalem, miesto oslávenia a misie. Mesto posvetné pre tri svetové monoteistické náboženstva, židovstvo, kresťanstvo a islam. Mesto, ktoré tak výrazne protirečí svojimi dejinami jednej z populárnych interpretácií svojho mena, to znamená mesto pokoja. Mesto veľmi starobilé a súčasne moderné. A ešte mnoho iných výrazných črt, paradoxov a jedinečností by sa dalo menovať pri meste Jeruzalem. Poslednou zastávkou na ceste našich pôstnych zamyslení bude mesto Jeruzalem. Na palmovú, či kedysi kvetnú nedeľu, sa totiž dostáva do centra. A to hneď z dvoch vzájomne protikladných uhlov pohľadu. Najprv ako mesto vítajúce svojho kráľa, vstupujúceho na osliadku, keď zástupy prevolávajú ono Hosanna, a následne už v rámci paší, sprostredkujúcich proces Ježišovho odsúdenia, utrpenia a smrti, ako mesto kričiace odmietavé a ponižujúce ukrižuj ho. Prvé zmienky o pôvodne kanánskom meste siahajú zhruba do 19. storočia pred Kristom a jeho existenciu dosvedčujú egyptské preklínacie texty. Tak ako jestvovali texty požehnania, čiže priania dobra, tak jestvovali už v staroveku i preklínacie texty, ktoré zvolávali kliatbu na nepriateľské národy či mestá. Z biblickej histórie si možno spomenúť na Baláma, ktorého kráľ Balak zavolal, aby preklial Izrael, ktorý prechádzal popri jeho území na svojej ceste do zasľúbenej zeme. Balám však, vedený Božím duchom, ľud naopak požehnal, čo dosť naštvalo Balaka. Ale späť k Jeruzalemu. Zdá sa, že pôvodný názov mesta znel Urušalim, čo odkazuje na založenie mesta božstvom Šalem. Etymologicky ide o výraz blízky hebrejskému šalom, čo v širšom zmysle značí celkové dobrodenie, niečo v zmysle spásy, ale často sa chápe najmä ako pokoj. Pravdepodobne odtiaľ pochádzali Melchizedech, ktorého písmo spomína ako kráľa Salema, a ktorý vyšiel v ústretí Abrahámovi, vracajúcemu sa z úspešnej výpravy proti skupine mestských kráľov, keď vyslobodil synovca Lóta zo zajatia. O Melchizedechovi pri tej príležitosti písmo hovorí, že priniesol chlieba víno, obetu, ktorá sa stala predobrazom Eucharistie, a spomínajú i rímsky kánon. Ide o také prvé echo mesta na stránkach Svätého písma. Keď potom Jozue vovádza Izrael do zasľúbenej zeme, mesto bolo v správe kanánskeho kmeňa Jebuzejcov, dokonca istý čas nieslo podľa nich názov Jebus. Pričom svetopisec poznamenáva, že Júdovci týchto obyvateľov z Jeruzalema nedokázali vypudiť. Až kráľ Dávid mesto zaujal a urobil ho hlavným mestom kráľovstva, nazvúc ho Dávidovým mestom. Okolo roku 1000 pred Kristom sa tak začínajú písať biblické dejiny mesta. O nejaké polstoročie neskôr v ňom vybudoval Šalamún chrám, čím upevnil jeho zjednocujúci význam aj na duchovnej rovine. Hoci paradoxne, už za vlády jeho syna sa kráľovstvo rozpadlo na dve. Tak prvá krátka osobná reflexia. Podľa niektorých sprievodcov vo Svätej Zemi bolo mesto Jeruzalem za celej svojej histórie, teda od úplného počiatku, asi 50 krát obliehané, 36 krát dobité a 17 krát úplne zrovnané so zemou. Pritom mesto má pomerne silné geografické výhody. Rozprestiera sa v pohorí, z troch strán ho chránia pomerne hlboké údolia. Zraniteľné je však zo severnej strany, odkiaľ najčastejšie prichádzala pohroma a zničenie. Hovorí o tom napríklad aj jedno z úvodných videní proroka Jeremiáša, v ktorom prorok vidí niečo ako kypiaci hrniec od severu, čiže predobraz ničiacich nepriateľov, ktorí prídu práve z tejto svetovej strany. To všetko poukazuje jednak na to, že dar pokoja nestačí mať v mene. On stojí nejaké to úsilie. A súčasne to hovorí aj o tom, že prirodzené danosti tiež nie sú úplne všetko. Na zakúsenie požehnania je potrebné byť vnútorne naladeným na to, na toho, od koho pochádza. Jeruzalem pripomína, že bez pomoci od pána človek, podobne ako mesto, zostáva vydaný na pospas zmietaniu v drámach svojich dejín. Nakrátko si momenty tej kľúčovej drámy, spojenej s vyhnanstvom, všimnime. Pre svoju centrálnu politickú a náboženskú rolu, od čias Šalamúna, ako bolo spomenuté, v ňom stal chrám, istým spôsobom Jeruzalem stelesňoval osudy celého národa. Aj keď od momentu rozpadu kráľovstva na severné, čiže izraelské, a južné, teda judské, viac menej už len, čo sa týkalo tej judskej časti. Keď svetopisec uvádza jednotlivých panovníkov judského kráľovstva, hodnotí ich najmä podľa ich schopnosti robiť, čo sa pánovi páči. Čiže inými slovami, dbať o čistotu viery, bez prímesí pokukovania po pohanských praktikách okolitých národov. To bolo totiž veľkým lákadlom, byť ako tí ostatní. Pán preto opakovane posielal svojich prorokov, aby napomínali vedúcich predstaviteľov, aby sa vrátili zo svojich zlých ciest. No oni si zatvrdili šiju ako ich otcovia, zavrhli jeho predpisy, jeho zmluvu, ktorú uzavrel s ich otcami, i jeho výstrahy, ktorými ich varoval, a išli za márnosťou, takže sa stali márnymi. Tak to opisuje svetopisec v druhej knihe kráľov. Keď potom prichádzalo nebezpečenstvo, králi sa utiekali k ponižujúcim a finančne vyčerpávajúcim kontraktom s inými mocnosťami, čo im však v konečnom dôsledku neposlúžilo. Zničenie Severného kráľovstva v roku 722 pred Kristom mal byť varovaním. Veľa sa však ani v Jeruzaleme nezmenilo. A zda s výnimkou vlády Ezechiáša, ktorý sa postaral o čistu jeruzalemského chrámu a celým svojim srdcom hľadal svojho Boha, ako i jeho pravnuka Joziáša, ktorý sa podujal na uskutočňovanie predpisov zmluvy nájdenej v pánovom chráme a o ktorom svetopisec poznamenal, že robil, čo sa páči pánovi. Okrem týchto dvoch skoro ani nebolo kráľa, ktorý by sa úprimne usiloval o budovanie mesta v súlade s Božou vôľou. A tak nevyhnutne prichádza pokorenie mesta. Vyplienenie, vypálenie a odvlečenie ľudu do babylonského zajatia. Niekedy v roku 587-586 pred Kristom. Prorok Izaiáš to vyjadril takto. Veru, Jeruzalem sa rúca. Judsko padá, lebo ich jazyk a ich skutky sú proti pánovi. Navzdory očiam jeho velebnosti. Sebe robia zlo. Jeremiáš, prorok varujúci pred skazou a pre svoje slová voči Jeruzalému zakusujúci mnohé príkoria, sprostredkováva spätne Božie vysvetlenie zničenia mesta. Píše: Vy ste videli všetko nešťastie, ktoré som dopustil na Jeruzalem a na všetky judské mestá. Pozrite, dnes sú opustené. Niet v nich obyvateľov pre zločin, ktorý páchali. I posielal som k vám rozličných svojich sluhov, prorokov. Jednostaj som ich posielal s odkazom, nerobte tú ohavnú vec, ktorú nenávidím. Ale nepočúvali a nepriklonili si ucho, aby sa odvrátili od svojho zločinu a aby neokiadzali cudzích bohov. Preto vzkypila moja zlosť a môj hnev sa rozpálil na judské mestá a na jeruzalemské ulice. Takže zostali zrúcaniskom a púšťou, ako sú dnes. Toľko slova proroka Jeremiáša. Ako sa vraví, komu niet rady, tomu niet pomoci. Hoci sa hovorí v tom všetkom o Božom hneve, nemožno si ho predstavovať ako urazenú reakciu naštvaného človeka. Boží hnev predstavuje odňatie ochrany, o ktorú ľud mesta a krajiny viac nestojí. Je to priam akýsi bolestný krok pána, ktorému na jeho ľude tak veľmi záleží, ale súčasne rešpektuje jeho voľbu. Vrátiac sa ešte k prorokom, pri čítaní ich spisov je povzbudzujúce, že oni nielen varujú ľud, ale vo chvíli úzkosti sa za mesto, a teda i za tých, čo v ňom bývajú, aj prihovárajú. Tak nachádzame v prorokovi Danielovi tieto slová modlitby. Prosím, Pane, nech sa podľa celej Tvojej spravodlivosti odvráti Tvoj hnev a Tvoja prchkosť od Tvojho mesta Jeruzalema, od Tvojej svätej hory. Veď pre naše hriechy a pre zločiny našich otcov je Jeruzalem a Tvoj ľud na potupu všetkým, ktorí sú okolo nás. Na pozadí zničenia však svitá nádej. Vyjadruje ju prorok Izaiáš. Kto zvýši v Jeruzaleme, svätým sa bude nazývať. Každý zapísaný v Jeruzaleme pre život, až zmije Pán škvrnu dcér Siona a od Jeruzalema odstráni jeho krev duchom súdu a duchom zápalu. A opäť. Jeruzalem, sväté mesto, Boh ťa potrestal za skutky tvojich synov, ale opäť sa zmiluje nad synmi spravodlivých. Proroci exilu a poexilové spisy utešujú a súčasne povzbudzujú k obnove, ktorú požehná sám Pán. V knihe Tobiášovej nachádzame modlitbu chválospevu. Dobroreč, duša moja Pánovi, veľkému kráľovi, lebo bude postavený Jeruzalem a v tomto meste Boží dom po všetky veky. Brány Jeruzalema sa budú ozývať radostnými piesňami. Dokonca prorok Joel prináša prísľub, Júda bude trvať na veky a Jeruzalem z pokolenia na pokolenie. To už väčšmi než o meste je o jeho obyvateľoch, v ktorých má Pán svoje trvalé zaľúbenie. A opäť dovolte krátku osobnú reflexiu. V drámach svojich dejín je mesto Jeruzalem prirovnávané postave ženy. Nepochybne aj preto, že v hebrejčine má ženský rod. Boží vzťah k nemu a jeho obyvateľom, ktorých súhrne Jeruzalem predstavuje, dostáva tak charakter manželskej zmluvnej lásky. Keď Boha zanecháva svojou nevernosťou toto mesto a jej obyvatelia a jeho obyvatelia, býva prirovnávané k neviestke. V prísľuboch obnovy však k matke. Boh vystupuje ako verný manžel, ktorý neustále hľadá cesty k obnove vzťahu. Neunavuje sa naliehať na srdce Jeruzalema, aby ho mohol zahrnúť prejavmi svojej lásky. Jeho túžbou je to, čo nachádzame v závere knihy proroka Izaiáša. Hľa, ja stvorím Jeruzalem na plesanie a jeho ľud na radosť. Zanechajúc pomýlené cesty, možno vždy znova objaviť radosť. Jeruzalem sa stáva métou pútnických ciest nielen dnes, ale bol ňou už v dejinách vyvoleného národa. Každý dospelý muž bol zaviazaný putovať doň podľa Božieho príkazu, aspoň trikrát do roka na tie hlavné sviatky. I z toho dôvodu sa Jeruzalem stáva témou tzv. Pútnických žalmov, ako trebárs žalmu 122, ktorý si môžeme vypočuť v jeho celosti, pretože nie je tak dlhý. Zaradoval som sa, keď mi povedali, pôjdeme do domu Pánovho. Naše nohy už stoja v tvojich bránach, Jeruzalem. Jeruzalem je vystavaný ako mesto, spojené v jeden celok. Tam prichádzajú kmene Pánove, aby podľa obyčaje Izraela velebili meno Pánovo. Lebo sú tam súdne stolice, stolice domu Dávidovho. Pre Jeruzalem proste o pokoj, nech sú bezpeční, čo ťa milujú. Nech pokoj vládne vnútri tvojich hradieb a istota v tvojich palácoch. Kvôli svojim bratom a priateľom budem hovoriť pokoj s tebou. Kvôli domu Pána nášho Boha budem prosiť o šťastie pre teba. Toľko slová žalmu. Na iných miestach dáva inšpiráciu na vnímanie Božej láskavej blízkosti, ako napríklad v žalme 125. Ako vrchy obklopujú Jeruzalem, tak je Pán okolo svojho ľudu. Alebo mesto sa stáva metaforou šťastného života. To je zas žalm 128. Nech ťa žehná Pán zo Siona, aby si videl šťastie Jeruzalema po všetky dni svojho života. V známom speve žalmu o babylonských zajacoch, začína slovami na brehu babylonských riek, tam sme sedávali a plakali, V tomto žalme sa zas dostáva do popredia hlboký súvis Jeruzalema so vzťahom k Bohu. Sú to tie slová: keby som Jeruzalem zabudol na teba, nech mi odumrie pravica. Nech sa mi prilepí jazyk na podnebie, keby som nepamätal na teba. Keby som Jeruzalem nepovýšil za vrchol svojej radosti. Ak v Božích očiach Jeruzalem predstavuje vyvolený národ, v očiach ľudu je Jeruzalem, práve vďaka chrámu, ktorý je v jeho centre, zviditeľnením Božej prítomnosti. Preto sa k nemu upiera nádej na zjednotenie všetkých národov, ktoré, ako píše prorok Micheáš, na konci dní budú k nemu kráčať so slovami: hor sa, vystúpme na vrch Pánov, do domu Jakubovho Boha. Nech nás poučí o svojich cestách a budeme kráčať jeho chodníkmi. Lebo zo Siona vyjde náuka a Pánovo slovo z Jeruzalema. Toľko slová proroka Micheáša. Opäť kratučká osobná reflexia. Putovanie opakovane prináša príležitosť uvedomiť si povahu vlastného života i cieľ, ku ktorému človek svojimi rozhodnutiami kráča. Pre biblického človeka sa Jeruzalem stáva cieľom, nakoľko predstavuje miesto Božieho prebývania. Takto vyjadruje aj Žalm 76. Známy je Boh v Judei a v Izraeli je jeho meno veľké. V Jeruzaleme má stan a na Sione príbytok. Presuňme sa však na stránky Nového zákona. Jeruzalem aj v nich zohráva dôležitú rolu. V Evanjeliu podľa Matúša sa napríklad stretávame s jeho označením ako sväté mesto. Práve z úcty voči jeho roli v dejinách vyvoleného národa. Evanjelista Lukáš mu prisudzuje kľúčovú úlohu od prvých stránok, keď svoje evanjelium začína i završuje v chráme. Na začiatku spomína obetu Zachariáša, pri ktorej anjel zvestuje narodenie Jána Krstiteľa. Na konci sa učeníci z Olivovej hory vracajú do mesta, aby v chráme velebili Boha. Cesta Mesiáša vo všetkých troch synoptických evanjeliách dostáva jediný smer. Ježiš kráča do Jeruzalema, aby naplnil v ňom svoje poslanie, na ktoré opakovane upriamuje pozornosť učeníkov. Hľa, vystupujeme do Jeruzalema a syn človeka bude vydaný veľkňazom a zákonníkom. Odsúdia ho na smrť a vydajú pohanom. Vysmejú ho, opľujú, zbičujú a zabijú. Ale on po troch dňoch vstane z mŕtvych. Toľko Ježišove slová z Evanjelia podľa Marka. Jeruzalem sa tak stáva miestom veľkého odmietnutia. Táto dráma odmietnutia, opakovaná toľkokrát v dejinách mesta, privedie nakoniec miesto do skazy, ako vyjadrujú slová Ježišovho bolestného konštatovania: Jeruzalem, Jeruzalem, ktorý zabíjaš prorokov a kameňuješ tých, čo boli k tebe poslaní. Koľko ráz som chcel zhromaždiť tvoje deti, ako sliepka zhromažďuje svoje kuriatka pod krídla a nechceli ste. Hľa, váš dom vám ostáva pustý. Niet divu, že emauzskí učeníci urobia rozhodnutie, ktoré bolo blízke zrejme mnohým ďalším učeníkom. Odchádzajú z Jeruzalema, mesta, ktoré je pre nich znakom porážky Ježiša. Kráčanie s tajomným spoločníkom, ktorého spočiatku nepoznajú, im však umožní hľadieť na udalosti z iného úhla, vo svetle písma. Takže nakoniec sa im otvárajú oči a spoznávajú vzkrieseného Pána, ktorého dovtedy nevnímali. A ešte v tú hodinu vstali a vrátili sa do Jeruzalema, poznamenáva evanjelista. Mesto tak dostáva v ich očiach nový význam. Stáva sa skutočným prameňom živých vôd, ako písali proroci. Ako miesto Ježišovho oslávenia, slovami evanjelistu Jána, sa zároveň Jeruzalem stáva štartovacou čiarou misie. Opis na nebo vstúpenia v prvých riadkoch skutkov apoštolov obsahuje Ježišovo usmernenie. Keď zostúpi na vás Svätý Duch, dostanete silu a budete mi svedkami v Jeruzaleme i v celej Judei, aj v Samárii a až po samý kraj zeme. Vystrojení darmi ducha, apoštoli skutočne s odvahou hlásajú evanjelium. Takže o pár strán neskôr už počujeme v skutkoch výčitky zo strany veľkňaza na adresu apoštolov. Vy ste naplnili Jeruzalem svojim učením. Jeruzalem je východiskom misie a zostáva referenčným bodom. Nielen pri zvolaní prvého apoštolského snemu, ale aj v solidarite s chudobnými, ktorí v ňom žijú. Pavol v liste Rimanom, ktorý píše z Korintu, spomína: Teraz sa chystám do Jeruzalema poslúžiť svätým, čiže zaniesť zbierku na pomoc tým najbiednejším, pre chudobných svätých v Jeruzaleme. Je dobré si uvedomiť, že svätými sa nazývali všetci veriaci. Na inom mieste používa obraz Jeruzalema pri alegórii o dvoch zmluvách, vychádzajúc z obrazu dvoch Abrahámových synov. Jedna forma tohto mesta je pozemská, teda spojená s určitým otroctvom tela, kým druhá je zhora a vedie k slobode. Pavol doslova píše: Agar je vrch Sinaj v Arábii a zodpovedá terajšiemu Jeruzalemu, lebo žije so svojimi deťmi v otroctve. Ale Jeruzalem, ktorý je hore, to je tá slobodná, ktorá je našou matkou. Toľko list Galaťanom. Nebeský Jeruzalem, naša matka, dáva slobodu, ktorú nám vydobil Kristus. Umožňuje žiť, rozvíjať sa a rásť, čoho symbolom sú otvorené brány mesta, odkazujúce na dynamiku aktívnej výmeny, prijatia. A to nás privádza k obrazu nebeského Jeruzalema, ktorý rozvíja posledná kniha Svätého písma, kniha Zjavenia. V jej závere píše Ján takto: A videl som, ako z neba od Boha zostupuje Sväté mesto, Nový Jeruzalem, vystrojené ako nevesta, ozdobená pre svojho ženícha. A počul som mohutný hlas od trónu hovoriť: Hľa, Boží stánok je medzi ľuďmi a bude medzi nimi prebývať, oni budú jeho ľudom a sám Boh, ich Boh, bude s nimi. Zotrie im z očí každú slzu a už nebude smrti ani žiaľu, ani náreku, ani bolesti viac nebude, lebo prvé sa pominulo. To je vízia, ktorú sme už spomínali pri téme smrti, ktorá však predstavuje aj Jeruzalem ako obraz spoločenstva svätých. Ale chrám som v ňom nevidel, pokračuje Ján, lebo jeho chrámom je Pán, všemohúci Boh a baránok. A mesto nepotrebuje ani slnko, ani mesiac, aby mu svietili, lebo ho ožiaruje Božia sláva a jeho lampou je baránok. V jeho svetle budú kráčať národy a králi zeme doň prinesú svoju slávu. Jeho brány sa cez deň nezavrú a noci tam nebude. Tak to sú takmer posledné slova poslednej knihy Svätého písma. Nože na záver opäť krátka osobná reflexia. Palmová nedeľa vovádza do atmosféry Jeruzalema vítajúceho Ježiša ako Mesiáša. Neskôr sa to isté mesto stáva kulisou odmietnutia. Cez prázdny hrob začína svitať nádej života, ktorú slávime v oslave vzkrieseného Pána na Veľkú noc. Jeruzalem sa však stáva i miestom rozposlania, misie, čo liturgicky slávime pri završení veľkonočného obdobia. Kiež nás vedomie, že tým našim Jeruzalemom je práve to miesto, na ktoré nás Boh postavil, sprevádza v slávení tajomstiev našej viery. Nech nás posilní v dôvere, že ako miesto ťažkosti a výziev je i miestom oslávenia, ktoré uskutočňuje na nás uprostred všetkého, čo prežívame, Kristova milosť. A jej miestom misie vydávať o svojej skúsenosti s ním svedectvo.